čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše danas poslušajte dio sa duhovnih razgovora koje je 2. novembra 2008. godine u parohijskom domu u Baru sa sabranim vjernicima vodio blaženo počivši arhimandrit Luka. Na samom početku Jakovljeve liturgije kaže se: Gospode, primi crkvu tvoju koja ti kroz Hrista prilazi. Rekao je između ostalog arhimandrit Luka govoreći o Jakovljevoj liturgiji, prvoj liturgiji koju su apostoli služili, a koju je napisao sveti apostol Jakov, prvi episkop Jerusalimski. Drevna Jakovljeva liturgija služi se jednom godišnje na današnji praznik svetog apostola Jakova.
Evo, već drugi put sam ovdje među vama i kao što reče otac Jovan, ova emisija Pitajte sveštenika uživo sad je ograničena na vas. Dakle, pitanja koje imate, u kojoj su neki nedoumici, eto da probamo zajednički da razmotrimo. S tim što bih ja rekao je uvodnu reč, o čemu ću drugom nego o liturgiji. Povod za to mi je pre svega što za neki dan u sredu se nešto vrlo neobično dešava. To je liturgija svetog apostola Jakova. Apostol Jakov, jedan od 73 apostola Hristovi, dakle ne od onih prvih 12, već jedan od 70, bio je brat gospodnji po telu i prvi episkop Jerusalimski. I nekim čudom njegova liturgija koju je on napisao je sačuvana. Ona je u nešto izmenjena tokom vekova, ali ona okosnica je ostala cela. Čudno je i to što se ta liturgija samo po suštini, da kažem, prepoznaje u današnjoj liturgiji. Po svojim spoljašnjim obredima, oblicima, ona je mnogo različita od današnje liturgije koju mi služimo. Međutim, ima sposobnost da nas ne samo uvede u jedno drevno vreme, već i da nam objasni neke stvari koje su suštinskog značaja za nas danas. Kada je sveti apostol Jakov pisao liturgiju, bilo je malo učenika Hristovi, dakle ta Jerusalimska crkvena opština gdje je on bio starešina, i to hrišćana što je bilo, što je rasejano bilo gonjenjem uzročenom ubistvom svetog arhidijakona Stefana, kada su se oni rasejali iz Jerusalima i po ostalim gradovima Judeje i čak izvan Palestine i sve ono što danas zovemo sveta zemlja. Dakle, to su bili hrišćani i nije bilo mnogo na broj. Za njih je bila pisana ova liturgija. Mi smo danas hrišćani 21. veka i imamo 20 vekova iskustva liturgije. U međuvremenu, što nije bio slučaj na početku, kada je pisana ova liturgija, crkva i vjera su postali dio države. Dakle, Milanskim ediktom car Konstantin je dozvolio hrišćanstvo, a potom čak praktično i zabranio paganstvo, i vjera je postala ono što danas nazivamo državna vjera. U toj državi u kojoj je vjera praktično i popularizovana, dakle i cari, carski dvori, svi koji su ljudi od ugleda, koji su bili nosioci kulture toga doba, oni su živjeli tom liturgijom. I liturgije su bile česte, bilo je mnogo ljudi na liturgiju, one rimske bazilike na kojih je neko video, u kojima stane po nekoliko hiljada ljudi, bili su samo odraz toga kako je vera bila ušla u sve pore ljudskog života. Međutim, tim omasovljenjem vere praktično je liturgija prestala da bude, onako da kažemo, tajanstvena kao što je bila u početku. Više se nije služila noću, kao što je to bilo u apostolsko vrijeme. Posle tih agapa, to jest večera ljubavi, dakle hrišćani se prvo skupljali na tim večerama ljubavi i posle toga su, iako su bukvalno večerali, posle toga su služili liturgiju i svi se pričešćivali telom i krvlju Hristom. Čak apostol Pavle grdi neke koji neuzdržljivo jedu kod kuće, a neće da dođu da tu sa svima podele u večeru ljubavi, pa da zajedno negdje oko ponoći osluže liturgiju. Dakle, u međuvremenu stvar se promenila, vera je postala državna vera, omasovljena, na liturgiju se išlo ujutru, na liturgiju išao i car, i liturgija je postala nešto, da tako kažem, neodvojivi deo života države. I budući tako omasovljena, ona više nije imala potrebu za tom mistifikacijom, pa je onda počela da biva, da kažemo tako, malo i mijenjana, modifikovana. Prvo je to uradio sveti Vasilije Veliki, koji je napisao svoju liturgiju, ali ona je u stvari ova ista Jakovljeva liturgija, samo je to tako malo, da kažemo, prilagođena i dosta skraćena. A potom sveti Jovan Zlatousti skraćuje Vasilijevu liturgiju, ubacuje neke svoje dijelove, ali to je ipak njegova liturgija koja je još više skraćena. To je ova liturgija koju služimo danas. U pitanju je, dakle, peti vek. Mi služimo tu liturgiju iz petoga veka. Ona je opet kroz vreme malo modifikovana. Izbačena su na čitanja iz starog zaveta, iz liturgije, ubačena su na jutrenju službu koja prethodi njoj. Tako da su nekadašnje liturgije koje su trajale dosta dugo svedene na ovo što danas imamo u crkvi, na što smo svi navikli, na tu liturgiju od sat i po već koliko traje, zavisi od neke i od hora i od toga kakvom brzinom služba ide, ali tu je negdje oko sat i po traju liturgije. Dakle, nekad je to bilo mnogo duže. I zato ova Jakovljeva liturgija, ona je pečat i toga drugoga vremena. Vreme samo po sebi ono potrebuje osvećenje. Današnja brzina života u stvari je posljedica samo tog neosvećenja vremena. Liturgiju i ovu danas, jer u Jakovljevu nekad, ipak je to jedna ista u suštini svojoj, počinjemo rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vijekova, i time se vrši to osvećenje vremena. Dakle, liturgija koja van vremena ulazi u ovo naše vrijeme i sobom ga osvećuje. To osvećeno vrijeme ne potrebuje nikakvu brzinu. U njemu nema ove preterane dinamike 20. i 21. vijeka, već, da kažemo, ide po tom ritmu prirodnom, čovečijem, po onom ritmu kojem čovjek najbolje prinosi svoj prinos Bogu. Kada bismo mi u crkvama pristali na ovaj tempo današnjice, to sigurno ne bi bila molitva. To bi bilo nešto rastrzano, ubrzano, nešto što pokazuje da vrijeme nije osvećeno, a mi ipak hoćemo liturgijom da osvetimo vrijeme da bismo u tom vremenu najbolje prineli svoj prinos Bogu. A taj prinos, to je liturgija. Znači, šta mi u liturgiji prinosimo? Prinosimo prije svega svoje jedinstvo. Dakle, crkva prilazi Gospodu. U ovoj Jakovljevoj liturgiji, na njenom samom početku, kaže se nešto što danas više ne postoji u liturgijama Svetog Vasilija i Svetog Ivana Zlatoustog. Gospode, primi crkvu tvoju koja ti kroz Hrista prilazi. Eto, to je naše sabranje, sabranje u kojem prinosimo jedni druge, sami sebe, jedni druge i sav život svoj, kažemo to u liturgiji, Hristu Bogu predajemo. I taj naš prinos treba da bude osveštan pojavom Duha Svetoga, djelovanjem Duha Svetoga, koji za ono malo što mu mi prinosimo, on daje neizrecivo, nešto daje neizrecivo. Dakle, mi mu prinosimo izraz naše ljubavi, prinosimo mu hleb i vino. Najprostije stvari čovjekovog bitisanja potrebne za život, a on nam zato uzvraća blagodaću Presvetoga Duha koji pretvara taj hleb i to vino u Božije tijelo i krv. Dakle, za ovo naše malo mi dobijamo nešto što je više od nebesa. Ali to malo moramo da prinesemo u zajedništvu i sabranju. Bez toga Duh Sveti neće da siđe. I zato toliko puta u liturgiji tražimo da nas Gospod ujedini, da bismo ujedinjeni prineli tu žrtvu hvale, plod usana koji ispovijedaju ime njegovo. Mi se kao ljudi možemo naći u nekim idejama, ali do potpunog sjedinjenja možemo da se nađemo samo onda kada se zajedno približavamo Bogu. Svako drugo sjedinjenje ljudsko nije u potpunosti. Naš mitropolit voli da onu našu izreku "samo se sloga Srbina spasava" promijeni, pa da kaže "sveta sloga Srbina spasava". Lako se ko ljudi složimo u raznim bezakonjima, ali u onoj svetoj stvari kada se složimo, tu onda prinosimo čitavo svoje biće. I to je naše jedino prepoznavanje u Bogu. Bog nas ne želi kao pojedince, mada se svakom pojedinačno obraća, ali želi nas kao zajednicu koju on proglašava za svoje tijelo. Dakle, crkva je tijelo Hristovo. I Gospod ne želi da mi u tom tijelu imamo nesuglasice, da imamo razjedinjenja, već kao što to može da bude, već da se u molitvi za silazak Svetoga Duha ujedinimo, da bi Duh Sveti sišao i preobrazio nas iznutra i od nas načinio crkvu svoju tijelo Hristovo. Čudno je reći to da su hrišćani ljudi tijelo Hristovo, ali Bog u svojim bezmernim darovima bukvalno nas na to upućuje. Nema sredine, ili ste tijelo Hristovo, ili ste jednostavno odvojeni od Boga. baš kao što kaže apostol Pavle hrišćanima Jerusalima, kaže: nekad bejaste daleko od Boga, otuđeni, a sad ste postali telo Hristovo, sad ste postali crkva. Nekad ste bili bez Boga na svijetu, baš takvu tešku reč upotrebljava, a sada kada se ujedinjujete da prinesete prinos Bogu i tražite osvećenje od njega, sada postajete ono što je Gospodu sveto, a to je telo njegovo, to je crkva. Ovo smo zamislili danas ovaj razgovor kao vaša pitanja, ne želim sad da vas uplašim nekim stvarima, nadam se da ovo nije teško što pričam. Jednostavno samo hoću da kažem da vidimo mjesto liturgije u našem životu, možda ćemo tako lakše otvoriti neku priču. Ali eto, napominjem to da je taj liturgijski život nemoguć bez zajedništva. Nije to neko nasilno zajedništvo. Ne može da bude proklamovano samo. Nešto što se naređuje i proklamuje, a čime se ne živi, praktično gubi svaku vrednost. Ali ako je to zajedništvo u duhu, onako kako su sveti oci pustinjaci koji su imali dubinski vid, umeli da životom posvjedoče kada kažu: videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. Da toliko tu tajnu upisivanja Boga u čovjeka osete, da obraćaju se bratu, oni se obraćaju samome Gospodu i gledaju u bratu svome telo Hristovo, gledaju samoga Hrista u njemu. To su oni ljudi koji se nalaze na vrhu lestvice. Ali oni su tu zato da nam ukažu na put, da nas usmere, da nas spreče praktično da minimalizujemo hrišćanstvo. Nije hrišćanstvo nikakvo učenje, čak divno neki teolozi kažu nije to ni religija. Religija, to su nekakvi putevi ka Bogu. Tako, razmišljanja, domišljanja, molitva, to je sve religija. Ali hrišćanstvo je živi život u živome Bogu, to je Emanuel, što će znači na engleskom Bog s nama. Bog koji je postao jedan od nas, koji se nije zastideo čovjeka i njegovog greha i njegove palosti, nije se zastideo, već je ušao u maticu ljudskog života da bi preobrazio unutra, da bi čovjeka učinio bogopodobnim stvorenjem, čovjeka koji je ogrezao bio u bogootpadništvu, da ga učini pričasnikom nevečernje svoje slave. Dakle, hrišćanstvo je najvažniji događaj u istoriji svijeta i svijet postoji zbog toga. Jedan od teologa, mu je to divno da kaže, da je stvaranje svijeta stvaranje već crkve. Dakle, Bog izabira one koji će biti telo njegovo već stvaranjem svijeta. I u tom stvaranju crkve svoje on sebe daje u potpunosti. Potpuni Bog postaje potpuni čovjek, Isus Hristos, da bi time omogućio čovjeku da u punoći svog bića uzraste u meru rasta Boga čovjeka. Nije Bog postao čovjek da bismo se mi ljudi eto tako igrali sa tim njegovim čovještvom i njegovom zemaljskom prirodom. On je postao čovjek da isceli tu ranu koja nas je od Boga odvojila nekad u raju, ali da uradi još više, da nam omogući slobodan pristup ka prestolu svome i da živimo njegovim životom. Jedan od čuvenih staraca 20. veka, arhimandrit Sofron, je učenik staraca Siluana, objavio jednu knjigu čiji je naslov, ona će uskoro izaći u srpskom prevodu, Njegov život je moj. Ili kako bismo mi rekli u duhu našeg jezika, živim njegovim životom, živim Hristovim životom. To je jedino moguće u crkvi i u zajednici. Niko to ne može sam učiniti. Zato i Gospod kaže: niko ne prilazi Otcu osim kroz mene. Ko ne prođe kroz Hrista ne može da ima uzlazak ka Otcu nebeskome. Ko ne prođe kroz telo Hristovo koje je crkva ne može uzići ka Bogu, Gospodu, gospodaru svih svetova. Niti bi bio moguć bilo kakav uzlazak njemu, a da Hristos nije sišao na zemlju. Onaj koji siđe, to je onaj koji uziđe na nebesa, kako se kaže u Evanđelju. Dakle, to je što imamo u liturgiji. Imamo objedinjenje koje nas upućuje na prinos Bogu, a opet prinos Bogu možemo samo u tom objedinjeni da prinesemo i tada silazi blagodat Svetoga Duha, prima darove i za te darove daruje božansku blagodat, daruje osvećenje, daruje pristup nebeskoj trpezi, trpezi koja nije od ovoga sveta. Zato i kaže apostol Pavle, mi imamo svoj žrtvenik od koga da jedemo, kome ni anđeli ne mogu pristupiti. Ljubav Božja ka čovjeku je toliko bezmerna, on je čovjeka uzdigao iznad anđela. I apostol Petar kaže, tajne u kojima mi učestvujemo, a to je crkva, to je liturgija, u njih i anđeli žele zaviriti. E zato mi moramo kao ljudi i kao crkva da budemo svjesni kakve su to tajne, u šta mi to ulazimo, da ne bi to što je i anđelima trepet nama ostalo nepoznato. Kakva se to ogromna tajna dešava na svjetoj liturgiji, šta se to sa nama dešava, ne samo sa hlebom i vinom, našim iskrenim prinosom Bogu koji dajemo od prostote srca svoga, već ono što kaže sveštenik u molitvi, molimo te da siđe blagi duh blagodati tvoje na nas i na ove predložene darove i da učini ovaj hleb tijelom Hristovim, a ovo što u čaši krvlju Hristovom. Dakle, bez našeg preobražaja u telo Hristovo, u crkvu, bez toga postaje nemoguće pretvaranje i hleba i vina. Ono što je bitno je da mi postanemo crkva i kada se mi promijenimo, a mijenjamo se tim objedinjenjem i molitvom za silazak Duha Svetoga i za naše upodobljenje Hristu Bogu, time i postaje moguće da i obični hleb i vino, kažem od naše prostote srca prinesti, da one se pretvore u telo i krv živoga Boga koji tako obitava sa nama. Jakovljeva liturgija nekako to oprisutnjuje mnogo jače nego ova liturgija koju mi služimo svakodnevno. Kada smo prije neku godinu na Cetinju pozvali studente Likovne akademije na tu liturgiju, pa smo ih posle pitali kako im se to učinilo, oni su rekli, samo smo čekali kada će tu iza nekog ugla Hristos da se pojavi. Toliko je ta liturgija oprisutnjenje te tajne, dakle učestvovanje u tome. Međutim, kažem, tokom vekova desilo da se ljudi toliko navikli na crkvu, navikli su se, tako možemo kažem, navikli na blagodat. Dakle, blagodat je postala neki naš neotuđivi deo, tako da se premalo možda insistiralo na toj mističnosti, ali u toj mističnosti, na tom svecelom prinošenju sebe u tajnu crkve, u preobraženi hleb koji postaje telo Gospodnje i čime mi postajemo ono što je Bog za nas odredio na početku, kako smo naznačeni da budemo pre večnih vremena telo Hristovo, crkva. Ja se nadam da s ovom kratkom uvodnom reču nisam nešto sad odvratio od vaših pitanja. Možemo i o drugim stvarima da razgovaramo, nije ovo ovako, da kažemo, obavezno, ali eto, pretpostavljam da većina vas, kao i ja isto, želi da vidi neko svoje mjesto u crkvi i mjesto liturgije u nama samima, šta liturgija pravi od naših života, šta molitva, šta se dešava sa nama kada se molimo i koji je krajnji cilj i domet ovog našeg života u Bogu.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, danas ste čuli dio sa duhovnih razgovora koje je 2. novembra 2008. godine u parohijskom domu u Baru sa sabranim vjernicima vodio blaženo počivši arhimandrit Luka.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.